είμαι ο Βαγγέλης Μπουμπάκης και με τον συγγραφέα, δοκιμιογράφο και μεταφραστή Φώτη Τερζάκη γνωρίζουμε τον ανθρωπολόγο Βίκτορ Τέρνερ και συζητάμε για το έργο του με τίτλο «Από την τελετουργία στο θέατρο» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιριδανός. Το βιβλίο που έγινε αφορμή για να συναντηθούμε είναι ένα βιβλίο που με ταλανίζει εδώ και αρκετά χρόνια πάνω στην έρευνά μου για την τελετουργία στο θέατρο. Οπότε δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό το ανάγνωσμα από τα ενδιαφέροντά μου και από τη μελέτη μου φυσικά. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή για να έχει ένα μπούσουλα η κουβέντα και μια έτσι βασική αρχή. Να γνωρίσουμε αυτόν τον Βίκτορ Τέρνερ λοιπόν. Ποιος είναι ο ανθρωπολόγος Βίκτορ Τέρνερ? Είχε την ευκαιρία να μεταφράσει το βιβλίο και να εντρυφήσει την προσωπικότητά του.
Και είναι το τελευταίο του βιβλίο, το τελευταίο που εξέδωσε εν ζωή. Πέθανε σχετικά νέος. Ο Τέρνερ γεννήθηκε το 1920, πέθανε το 1983. Είναι από τα μεγάλα αστέρια της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Μια μορφή δηλαδή που έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλάδου. Είναι γεννημένος στην Σκωτία, στη Γλασκόβη. Mm-hmm. Έτσι, ο πατέρας του ήταν μηχανικός, μηχανολόγος, κάτι τέτοιο. Η μητέρα του ήταν ηθοποιός και ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Θεάτρου της Σκωτίας. Έτσι, είχε μια τέτοια δηλαδή, μια τέτοια παράδοση ενδιαφέροντος για το θέατρο από τη μητέρα του. Ο ίδιος ξεκίνησε με σπουδές κλασικής φιλολογίας, υπηρέτησε αργότερα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εν συνεχεία στράφηκε στην κοινωνική ανθρωπολογία, όπου εκπαιδεύτηκε στο Μάντσεστερ με τον Μαξ Γκλουκμάν. Ο Μαξ Γκλουκμάν ήταν σημαντικός αφρικανιστής, από τους πρώτους αριστερούς ανθρωπολόγους στην Αγγλία, στη Βρετανία. Ίδρυσε αυτή τη σχολή, είχε δουλέψει πολλά χρόνια στην Νότια Αφρική και αργότερα ίδρυσε την ανθρωπολογική σχολή του Μάντσεστερ. Εκεί εκπαιδεύτηκε λοιπόν ο Τέρνερ και την περίοδο 1952-55, αυτά τα τρία χρόνια, έκανε το βασικό του επιτόπιο, τη βασική επιτόπια έρευνά του, στους Ντέμπου της Βόρειας Ροδεσίας. Τότε Ροδεσίας, έτσι. Mm-hmm. Σημερινή Ζιμπάμπουε, μεταξύ Ζάμπιας και Ζιμπάμπουε. Το 1957 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο, που ήταν το προϊόν της επιτόπιας ερευνάς του, με τίτλο «Σχίσμα και συνέχεια σε μια αφρικανική κοινωνία», που εκ των υστέρων έχει θεωρηθεί μια από τις σημαντικότερες εθνογραφικές μονογραφίες στη δεκαετία του 50. Από εκεί και πέρα έγραψε πολλά βιβλία. Από το 1963 εγκαταστάθηκε οριστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκανε πολλές δευτερεύουσες επιτόπιες έρευνες, εννοείται. Δίδαξε κυρίως σε πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης, της Βιρτζίνια και του Σικάγο και δημιούργησε ένα είδος γέφυρας ανάμεσα στη βρετανική και την αμερικανική ανθρωπολογία της εποχής. Μεταξύ όλων αυτών αναδεικνύεται στο συστηματικότερο μελετητή της τελετουργίας και του συμβολισμού της. Έτσι, επιδίδεται σε συγκριτικές μελέτες που φτάνουν από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ιρλανδία και περιλαμβάνουν και φαινόμενα του σύγχρονου κόσμου. Αυτό ήταν ένα πρωτότυπο κομμάτι της δουλειάς του, εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Φαινόμενα του σύγχρονου κόσμου που έχουν τελετουργική διάσταση, όπως τα ιερά προσκυνήματα, τα προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους, έτσι, στη Μέκα και τα λοιπά, φτάνοντας μέχρι μορφές μυστικισμού και τον ίδιο το χιπισμό. Έτσι, μελέτησε το χιπισμό υπό τη σκοπιά της ιερής τελετουργίας. Και στην τελευταία περίοδο της ζωής του, δηλαδή στη δεκαετία του 70 ουσιαστικά, αναπτύσσει ένα ενδιαφέρον για το πειραματικό θέατρο και συνεργάζεται με ορισμένους σκηνοθέτες της πρωτοπορίας στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, ιδίως με τον Ρίτσαρντ Σέχνερ.
Φυσικά, έχει γράψει ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο ο Σέχνερ, η διαδικασία της επιτέλεσης.
Ακριβώς. Δούλεψαν μαζί, δηλαδή για ένα μεγάλο διάστημα δούλεψαν μαζί και δάνεισαν ιδέες ο ένας στον άλλον. Μετά τον ευνίδιο θάνατο του Τέρνερ το 1982, η σύζυγός του, η Έντιθ, η οποία ήταν μαζί του στο επιτόπιο, ήταν και αυτή δηλαδή ανθρωπολόγος, συνέχισε τις ανθρωπολογικές του έρευνες και μάλιστα, πόσο ξέρω, και ένα από τα παιδιά τους έγινε και αυτός ανθρωπολόγος. Τα σημαντικότερα έργα του λοιπόν, μετά το σχίσμα και συνέχεια που είπαμε, είναι το δάσος των συμβόλων, έτσι, The Forest of Symbols, όψη στις τελετουργίες των Ντέμπου το 1967. Το κορυφαίο εν συνεχεία, το θεωρητικά εννοώ κορυφαίο, The Ritual Process, η τηλετουργική διαδικασία, δομή και αντιδομή. Αυτό είναι μια έννοια κεντρική, θα σου πω μετά κάτι γι' αυτό. Έτσι, structure and anti-structure. Το 1969 αυτό. Το 1974 το βιβλίο Dramas, Fields and Metaphors, έτσι, δράματα, παιδεία και μεταφορές, συμβολική δράση στην ανθρώπινη κοινωνία. Το 1978 Image and Pilgrimage, εικόνα και προσκύνημα, είναι μια μελέτη στη χριστιανική κουλτούρα του προσκυνήματος. Και το 1982 το βιβλίο που παρουσιάζει σήμερα, το From Ritual to Theater. Έτσι, μετά το θάνατό του, η σύζυγός του δημοσίευσε από τα παρευρισκόμενα κείμενά του άλλα δύο βιβλία, The Anthropology of Performance, έτσι, η ανθρωπολογία της επιτέλεσης, και The Anthropology of Experience, η ανθρωπολογία της εμπειρίας, το 1986.
Για να μην αφήσω κάτι λάθος σε σχέση με αυτά που είπα, το βιβλίο του Σέκνερ λέγεται «Η θεωρία της επιτέλεσης» και όχι «Η διαδικασία της επιτέλεσης».
Α, οπότε, μπράβο, αυτό λέμε λοιπόν. Αυτό λέμε, ναι.
Για να μην υπάρχει αυτό το λάθος. Ναι. Και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τελέθριον, για όποιον θέλει να το ψάξει. Πάμε λοιπόν στο βιβλίο το οποίο έγινε αφορμή να τα πούμε σήμερα. Τι θα διαβάσουμε πριν το αναλύσουμε λίγο στο βιβλίο αυτό, «Τελετουργία στο θέατρο, από την τελετουργία στο θέατρο, η ανθρώπινη βαρύτητα του παιχνιδιού», με εισαγωγή δική σου και μετάφραση δική σου φυσικά. Είναι στη σειρά «Επιστήμες του ανθρώπου», την οποία επιμελείσαι στις εκδόσεις Ριδανού.
Όχι τώρα πια, τότε.
Ναι. Πάμε λοιπόν να πούμε τους βασικούς άξονες του βιβλίου.
Συνοψίζει το έργο όλης της ζωής του Τέρνερ. Δηλαδή επαναλαμβάνει εδώ πέρα τη θεωρία του περί του συμβόλου και τη θεωρία περί της τελετουργίας στο μεγαλύτερο μέρος. Και στο τελευταίο μέρος κάνει τις συνδέσεις με το θέατρο. Το κεντρικό που πρέπει να πούμε, που πρέπει κανείς να έχει υπόψη του δηλαδή σχετικά με τον Τέρνερ, είναι αυτό, η θεωρία της τελετουργίας λοιπόν, είναι η καρδιά της σκέψης του. Εδώ πρέπει να κάνουμε όμως μια παρένθεση. Ο Τέρνερ, εκτός των άλλων, έφερε στο προσκήνιο το έργο ενός τότε ξεχασμένου μελετητή, ξεχασμένου δεν είναι το σωστό θα ήταν αγνοημένου μελετητή, που είχε γράψει ένα πρώιμο πολύ σημαντικό έργο πάνω στην τελετουργία και οικοδόμησε πάνω σε αυτό το έργο για να αναπτύξει τη δική του θεωρία. Ο μελετητής αυτός ήταν Γάλλος, ήταν ο Άρνολντ Βαν Γκενέπ, γεννημένος το 1873, πέθανε το 1957. Χάρη στο έργο του Τέρνερ, ο Βαν Γκενέπ ήρθε στην επιφάνεια και σήμερα καταλαμβάνει μια πολύ κεντρική θέση στους πρωτεργάτες της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Το έργο για το οποίο μιλάμε, το σπερματικό ας πούμε έργο, είχε δημοσιευθεί το 1908, Le Rite de Passage. Τελετουργίες μετάβασης, έτσι.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Ακριβώς. Αυτός ο όρος έχει γίνει πλέον τεχνικός όρος στην αποσκευή του ανθρωπολόγου. Έτσι, μιλάμε κανονικά για διαβατήριες τελετές ή τελετουργίες διάβασης, έτσι, με όλους αυτούς τους τρόπους το αναφέρουμε. Τι είναι αυτά? Είναι χοντρικά τα τελετουργικά που σημαδεύουν την αλλαγή φάσεων στη ζωή ενός ανθρώπου. δηλαδή γέννηση, ενίβωση, τελετές εφηβείας δηλαδή, γάμος, θάνατος, όλα αυτά είναι τελετουργίες διάβασης, διαβατήριες τελετές. Αλλά στην ίδια, το ίδιο μοντέλο ακολουθούν και τελετουργικά εισδοχής σε κάποιες ιδιαίτερες ομάδες, ας πούμε μυστικές αδελφότητες, εταιρείες κτλ. Όλα αυτά ο Βάγγεν Επ είναι ο πρώτος ο οποίος έδειξε ότι ακολουθούν μία ενιαία δομή. Έτσι, και αυτή η δομή είναι κατά κάποιο τρόπο μίμηση της ζωής, του θανάτου και της αναγέννησης στη φύση. Έτσι, στη φύση όλα ακολουθούν αυτό το κυκλικό πρότυπο, δηλαδή κάτι μαραίνεται, πεθαίνει, ας πούμε σπόρο, ένα σπόρος, έτσι, το φυτό πέφτει στη γη, χάνεται και ύστερα ξαναβλασταίνει. Έτσι, αυτή η διαδικασία, η φυσιομορφική ας πούμε διαδικασία του κύκλου της ζωής αναπαρίσταται συμβολικά μέσα στις διαβατήριες τελετές. Και έτσι ανάλυσε, είναι ο πρώτος που ανάλυσε την κοινή δομή αυτών των διαβατήριων τελετών σαν μια δομή τριμερή που έχει τρεις φάσεις ας πούμε. Τις ονόμαζε ο Γκενέπ αποχωρισμός, πέρασμα, ενσωμάτωση. Τι πάει να πει αυτό? Ας πούμε, όταν μελετάμε αυτό μπορούμε να το δούμε χαρακτηριστικά, όταν μελετάμε τις τελετές της εφηβείας σε διάφορες φυλετικές κοινωνίες, η πρώτη φάση της τελετής είναι ο αποχωρισμός των μειωμένων από την κοινότητα στην οποία ανήκαν. Όπως ξαναείπα, όλο αυτό έχει το συμβολισμό του θανάτου και της αναγέννησης. Δηλαδή, τελετή εφηβείας τι σημαίνει? Ότι θα πεθάνει το άτομο, θα πεθάνει σαν παιδί και θα ξαναγεννηθεί σαν άντρας ή γυναίκα. Τελετή γάμου, το αντίστοιχο. Θα πεθάνει ως κόρη και θα ξαναγεννηθεί ως σύζυγος. Και ούτω καθεξής. Πάντα δηλαδή αυτό το μοτίβο αναπαράγεται. Η πρώτη φάση του αποχωρισμού λοιπόν σημαίνει ότι αποχωρίζονται τα άτομα που είναι να μοιηθούν, αποχωρίζονται την προηγούμενη ζωή τους και απεκδίονται και τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, μπαίνουν σε μία φάση εντελώς μεταβατική όπου δεν ανήκουν ούτε στο πριν ούτε στο μετά ακόμα. Mm-hmm. Και η φάση αυτή κορυφώνεται σε ένα επόμενο στάδιο που είναι το στάδιο της δοκιμασίας. Εδώ συνήθως υπάρχει μια μυητική δοκιμασία. Καμιά φορά στις φυλετικές κοινωνίες ήταν και πολύ σκληρές αυτές οι δοκιμασίες. Και είναι φάση που αντιστοιχεί στον ίδιο το θάνατο. Μετά το τέλος της δοκιμασίας αρχίζει μια φάση επιστροφής. Επιστρέφει πια στην κοινωνία, επιστρέφει στην κοινωνική ζωή, αποκτάει όμως ένα καινούριο ρόλο. Φοράει καινούρια ρούχα, καινούρια εμβλήματα και η κοινωνία τον καλωσορίζει στο νέο του ρόλο. Έτσι, αυτή η διαδικασία λοιπόν περιγράφεται στις τρεις φάσεις: αποχωρισμός, πέρασμα, ενσωμάτωση.
Πολύ σημαντικό είναι εδώ, σε σχέση με το προηγούμενο που έλεγες, να πω και μια φράση έτσι του Βίτγενστάιν, mm-hmm. που είναι από το βιβλίο του «Γλώσσα, μαγεία, τελετουργία». Ναι. Που λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μονάχα κατασκευαστής επιστημονικών υποθέσεων, είναι ταυτόχρονα και ένα τελετουργικό πλάσμα.
Το τελετουργικό ζώο.
Ένα ναι. τελετουργικό ζώο, ναι. Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί και αυτό εδώ.
Ακριβώς. Αυτό το προϋποθέτει βέβαια ο Βάγγεν Επ, το προϋποθέτει ακόμη περισσότερο ο Βίκτορ Τέρνερ. Έτσι, ότι η τελετουργία είναι το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή των κοινωνιών. Ο Τέρνερ λοιπόν υιοθετεί αυτό το σχήμα και ονομάζει αυτές τις τρεις φάσεις pre-liminal, liminal, post-liminal. Το liminal είναι εδώ η κεντρική έννοια, έτσι. Mm-hmm. Είναι προ-liminal και μετά-liminal. Αυτό το ονομάζουμε μεθοριακό. Έτσι, μετεχμιακό ή μεθοριακό. Liminality είναι η μεθοριακότητα. Είναι η κατάσταση δηλαδή του να είναι κανείς σε ένα κενό ανάμεσα στο πριν και το μετά. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι μια κατάσταση θανάτου εν ζωή, ας το πούμε. Έτσι. Η liminality είναι το κορύφωμα της τελετουργίας. Είναι εκεί δηλαδή που όλοι οι κοινωνικοί καθορισμοί του ατόμου εκπίπτουν, οι παλιοί, και ακόμα δεν έχει πάρει καινούριους. Έτσι, είναι η φάση της δοκιμασίας, η φάση που αντιστοιχεί στο συμβολικό θάνατο, αλλά και η φάση όπου οι συμμετέχοντες ζουν μια ιδεώδη κατάσταση μέθεξης και κοινότητας, διότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί μεταξύ τους. Έτσι, οι διαχωρισμοί μεταξύ των ανθρώπων είναι προϊόντα των κοινωνικών θεσμών, των ρόλων δηλαδή που ο καθένας παίζει μέσα στην κοινωνία. Εκεί πέρα που δεν έχουν κανένα κοινωνικό χαρακτηριστικό, όλοι οι ρόλοι δηλαδή έχουν εκπέσει, εκεί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση ιδεώδους ισότητας και μέθεξης μεταξύ τους. Είναι κυριολεκτικά ένα.
Και εκεί, εδώ υπάρχει το ανίποτο, το ανίκιο. Ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα είναι μέσα κοινωνοί οι δρόντες, ας πούμε.
Ακριβώς. Και αυτό είναι που ονομάζει ο Τέρνερ αντιδομή. Αντιδομή. Mm. Έτσι. Δηλαδή, η δομή χαρακτηρίζει την οργανωμένη κοινωνική ζωή. Έτσι, η κοινωνική ζωή είναι δομημένη. Και δομημένη σημαίνει διακριτούς ρόλους που παίζουν τα πρόσωπα και ταυτίζονται μαζί τους, σημαίνει ταξικούς διαχωρισμούς, σημαίνει έμφυλες διακρίσεις, όλα όσα χαρακτηρίζουν τέλος πάντων μια οργανωμένη καταμερισμό της εργασίας, έτσι, όσα χαρακτηρίζουν μια οργανωμένη κοινωνία. Στο επίπεδο της liminality, όλοι αυτοί οι διαχωρισμοί έχουν φύγει. Έτσι, εκεί βιώνεται το πραγματικό στοιχείο της κοινότητας ως ένσαρκο βίωμα, έτσι, όχι ως ιδέα, ως μοναδική στιγμή που μπορεί να βιωθεί αυτή η ταυτότητα, η κοινότητα και η ισότητα, εννοείται, των ανθρώπων. Γι' αυτό το χαρακτηρίζει αντιδομή και ουσιαστικά αυτή είναι και η ουσία του ιερού, έτσι, η ιερότητα δηλαδή έγκυται σε αυτό το βίωμα. Το βίωμα της μεθοριακότητας που βιώνεται στο επίκεντρο της μυητικής τελετουργίας και τελικά, όπως θα δείξει ο Τέρνερ, είναι η ουσία κάθε τελετουργίας. Έτσι, η ουσία κάθε τελετουργίας. Δηλαδή κάθε τελετουργία έχει ένα πυρήνα ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι σαν να λέμε η επιστροφή σε μια προκοινωνική κατάσταση, τη επιστροφή στο αρχαίγωνο χάος, ας πούμε, αλλά αυτό το αρχαίγωνο χάος είναι ακριβώς και η μήτρα της κοινότητας, της ισότητας, της μέθεξης των ανθρώπων. Εκεί που έχουν φύγει δηλαδή όλοι οι κοινωνικοί διαχωρισμοί.
Αν επιχειρήσω να κάνω τώρα τη μετάβαση, να επιχειρήσουμε μάλλον όπως κάνει και ο Τέρνερ, να κάνουμε τη μετάβαση από την τελετουργία στο θέατρο. Ή είναι ακόμα νωρίς να πάμε σε αυτό το κομμάτι και να πούμε ότι ποια είναι ενδεχομένως τα σύμβολα που παίρνει η τελετουργία, τι χρησιμοποιεί δηλαδή η τελετουργία για να φτάσει σε αυτή τη μεθοριακότητα.
Υπάρχουν και άλλα κομμάτια βέβαια στην ανάλυση του Τέρνερ που αξίζουν τον κόπο να συζητηθούν.
Μπορούμε να τα πούμε, ναι.
Ο ρόλος των συμβόλων. Έτσι, ο Τέρνερ μιλάει πολύ για σύμβολα, αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε τον τρόπο που καταλαβαίνει ο Τέρνερ το σύμβολο από τον τρόπο που τον χρησιμοποιούν, ας πούμε, οι στρουκτουραλιστές, για τους οποίους ο συμβολισμός ανάγεται σε επικοινωνιακή διαδικασία, δηλαδή μας πηγαίνει στη γλώσσα και σε γλωσσικές διαδικασίες. Δεν είναι καθόλου γλωσσική, γλωσσολογική η προσέγγιση του Τέρνερ στο σύμβολο. Γι' αυτόν σύμβολα λέγεται, σύμβολο είναι οτιδήποτε υπησέρχεται μέσα στην τελετουργική δραστηριότητα παίρνοντας μια σημασία από τα τελετουργικά δρόμενα. Και αυτές οι σημασίες, καθώς μεταφέρονται από τελετουργία σε τελετουργία, αλλάζουν, τροποποιούνται.
Άρα είναι η διαδικασία που δίνει νόημα στο σύμβολο.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης, ας πούμε. Τα σύμβολα δεν έχουν από μόνα τους ενιαίες και αναλύωτες σημασίες. Από τον τρόπο που επισέρχονται στα τελετουργικά δρόμενα, σημασιοδοτούνται. Και αυτές οι σημασίες μεταφέρονται στις επόμενες χρήσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, η τελετουργία ταυτόχρονα γεννάει κοινωνικές φαντασιακές σημασίες και κοινωνικές μορφές.
Άρα εδώ ξεφεύγει και από αυτό που είχαν, ας πούμε, παλιές ιθαγενικές κοινότητες, τα λεγόμενα το τέμα, ας πούμε, ουσιαστικά αυτός, ο Τέρνερ, κάνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η διαδικασία νοηματοδοτεί το σύμβολο.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, όχι, δεν χρησιμοποιεί μια θεωρία του τοτεμισμού, δηλαδή έχει αφήσει πίσω του αυτού του είδους θεωρίες, κλασικές εννοώ θεωρίες του τοτεμισμού. Επίσης, ένα ιδιαίτερο κομμάτι που τονίζει και είναι ενδιαφέρον, τις δικανικές διαδικασίες που αντικαθιστά η τελετουργία στις φυλετικές κοινωνίες. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς δίκη, έτσι. Όταν υπάρχει ένας ανταγωνισμός, μία αντίθεση ανάμεσα σε μέλη της κοινωνίας ή σε ομάδες της κοινωνίας, και αυτός ο ανταγωνισμός κινδυνεύει να διαρρήξει τον κοινωνικό δεσμό. Εμείς το αντιμετωπίζουμε αυτό δικανικά. Έτσι, υπάρχει ένας ολόκληρος θεσμός, δικαστήρια, στα οποία πηγαίνουν οι ενάγοντες για να βρουν το δίκαιο τους. Στις πρωτόγονες κοινωνίες συνήθως το πρόβλημα λύνεται με έναν τελετουργικό τρόπο. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός παίρνει το χαρακτήρα ενός τελετουργικού παιχνιδιού, από το οποίο θα προκύψει είτε η συμφιλίωση, είτε ο διαχωρισμός. Δηλαδή κάποια ομάδα θα φύγει και θα δημιουργήσει μια άλλη κοινότητα, εάν δεν μπορέσει να υπάρξει συμφιλίωση. Εδώ δείχνει δηλαδή, με λίγα λόγια για να το συνοψίσω, ότι η τελετουργία βρίσκεται στη βάση όλου αυτού που εμείς λέμε τέχνη, αλλά και στη βάση όλων αυτών που λέμε κοινωνικούς θεσμούς, δικαστικούς, δικανικούς κλπ. Έτσι, όλα αυτά είναι εκφύσεις της τελετουργίας. Η τελετουργία είναι η ρίζα τους. Γι' αυτό και λέμε ότι έχει κεντρική θέση μέσα σε έναν πολιτισμό.
Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς επιχειρεί τώρα ο Τέρνερ αυτή την διαδικασία και πώς φτάνει μάλλον να ονομάζει την έρευνά του, να καλύπτει την έρευνά του με τον τίτλο «Από την τελετουργία στο θέατρο».
Ναι.
Πώς όλη αυτή η διαδικασία της τελετουργίας βρίσκει, ουσιαστικά πατάει πάνω στο θέατρο.
Λοιπόν, είπαμε ότι η κεντρική έννοια είναι το liminal, το μεθοριακό, έτσι. Ναι. Η μεθοριακότητα. Είναι ο πυρήνας της τελετουργικής, του τελετουργικού βιώματος και, αν θέλεις, μπορούμε να πούμε γενικότερα και η ρίζα του ιερού, της ιερότητας. Λοιπόν, ο Τέρνερ, όπως και πολλοί άλλοι στοχαστές, όχι μόνο και όχι κατά ανάγκη ανθρωπολόγοι, θεωρεί ότι η δραστικότητα, η δύναμη της τελετουργίας έχει χαθεί, χάνεται σιγά σιγά, καθώς περνάμε στο νεωτερικό πολιτισμό. Έτσι, απαλωτριώνεται δηλαδή αυτό το στοιχείο, το τελετουργικό. Ωστόσο, δεν έχει χαθεί τελείως. Μέσα στις νεωτερικές κοινωνίες επιβιώνει σε μία ασθενή μορφή. Και εδώ από τον όρο liminal φτιάχνει το επίθετο liminoid. Δηλαδή θα το λέγαμε το ιονί μεθοριακό. Ή αν το πούμε μετεχμιακό θα το λέγαμε το μετεχμιώδες. Έτσι. Το ιονί μεθοριακό. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή μεθοριακό πια, αλλά είναι ιονί μεθοριακό. Αυτό το ιονί μεθοριακό είναι που λειτουργεί μέσα στις σύγχρονες μορφές τέχνης. Και κατεξοχήν στο θέατρο, που είναι η τέχνη η οποία βρίσκεται εγκύτερα από κάθε άλλη στην τελετουργία. Αυτή είναι η γέφυρα που τον οδηγεί στο θέατρο.
Και πώς επιχειρεί τη σύνδεση πέρα από αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, αν προσπαθήσω να κάνω εγώ να ορίσω τον όρο τελετουργία με τύπης θεατρικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η μίμηση, ας πούμε, η αναπαράσταση του πραγματικού μέσω ενός συστήματος συμβόλων. Μίμηση του πραγματικού σε ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε, να το πω, εξειδανικευμένη ζωής, που είναι γενικά και μια επιθυμητή ζωή. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος. Εννοώ πάντα θεατρικά.
Ναι, θα μπορούσες αυτό να το πεις με κάποια έννοια, θα μπορούσες να το πεις για όλη την τέχνη.
Α, πολύ ωραία που το γενικεύουμε.
Το θέατρο βέβαια έχει το χαρακτήρα της άμεσης παραστατικότητας, επιτελεστικότητας, ας το πούμε, μέσα στο οποίο συντελούνται μεταμορφώσεις. Έτσι, δηλαδή μέσα στην παράσταση, στην επιτέλεση, κάποιος χάνει την κοινωνική του ταυτότητα και ενδύεται άλλες ταυτότητες, έτσι. Αυτή είναι και η χαρακτηριστική έννοια των διονυσιακών μεταμορφώσεων. Αυτό αντιπροσωπεύει μια μορφή αντιδομής. Δηλαδή ενέχει μέσα του μια άρση των κοινωνικών καθορισμών και άρα και μια αποστασιοποίηση από αυτούς που σου επιτρέπει να τους κάνεις αντικείμενο κριτικής.
Α, πολύ σωστό. Σε αυτό το κομμάτι όμως, για να ανοίξουμε λίγο και το θέμα τελετουργία ξανά πάνω στο θέατρο, παίζουν σημαντικό ρόλο και ο τόπος που γίνεται αυτή η τελετουργία.
Ναι, βέβαια.
Όπως και οι τελεστές. Πες μας λίγο γι' αυτό.
Οι τελεστές είναι η ουσία, ας πούμε.
Ναι.
Κατά βάση οι τελεστές είναι η τελετουργία. Έτσι, αλλά οι τόποι έχουν μια ορισμένη σύνδεση. Δηλαδή μόνο ο τόπος στον οποίο γίνονται, ας πούμε, σήμερα στις κοινωνίες μας οι θεατρικές παραστάσεις δεν επιτρέπει τη δύναμη της τελετουργίας που είχαν οι τελετουργίες που γίνονταν σε φυσικά περιβάλλοντα. Έτσι, αυτό είναι ένα στοιχείο.
Φυσικά. Γι' αυτό και θυμίζω ότι ο Ζενέ σε ένα περίφημο κείμενό του που νομίζω λέγεται η λέξη, είχε πει ότι ο καταλληλότερος τόπος για να κάνεις θέατρο είναι το νεκροταφείο.
Οι τόποι υποβάλλουν συγκινησιακές προδιαθέσεις, έτσι, και η τελετουργία θα πρέπει πάντα να συνδέεται με τέτοιου είδους συγκινησιακές προδιαθέσεις. Τέλος πάντων, όπως ξέρω, ο Τέρνερ στη συνεργασία του με τον Σέχνερ δώσανε μεγάλη σημασία στο θεατρικό αυτοσχεδιασμό. Έτσι, όχι δηλαδή να παίξουν γραμμένα έργα, αλλά να ερευνήσουν δυνατότητες εκφραστικές των ίδιων των τελεστών. Γιατί όπως λέγαμε, οι τελεστές είναι η ουσία του πράγματος. Έτσι, εκεί ο Τέρνερ προφανώς μετέφερε ιδέες από τις αφρικάνικες τελετουργίες για να εμπλουτιστεί η πειραματική δουλειά με τις ομάδες του Σέχνερ.
Φώτη, είσαι ένας άνθρωπος και ένας μελετητής και δοκιμιογράφος τόσα χρόνια. Έχεις γράψει και ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο, «Οι τροχές του αισθητικού», όπου σε όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε τώρα περί τέχνης, τα βάζεις μέσα όλα σε αυτό το βιβλίο. Πώς βλέπεις το σύγχρονο θέατρο σε σχέση με την τελετουργία? Διότι είναι ένα κομμάτι που τίνει να χαθεί μέσα σε αυτή τη λέλαπα που υπάρχει, τη γενικότερη πολιτοποίηση της ζωής, τέλος πάντων, που θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να ξεφύγει το θέατρο.
Εννοείται ότι ούτε το θέατρο ούτε καμιά άλλη μορφή τέχνης μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή όλη η νεωτερική τέχνη στον 20ο αιώνα, ας πω έτσι, για να μην πω περισσότερο, να πάω πιο πίσω, είναι περισφυγμένη από την αγορά και την απειλή της εμπορευματοποίησης και κάνει αγώνα διάσωσης απέναντι στην εμπορευματοποίηση. Έτσι, σε αυτόν τον αγώνα δεν κερδίζει πάντα, για να μην πω ότι συνήθως δεν κερδίζει. Έτσι, η εμπορευματοποίηση δηλαδή έχει εισβάλει για τα καλά στο πεδίο της τέχνης και είναι πολύ λίγα τα ρεύματα ή τα πρόσωπα ή οι κύκλοι, οι ομάδες που έχουν αντισταθεί αποτελεσματικά. Αλλά βέβαια στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες το να αντισταθείς αποτελεσματικά στην εμπορευματοποίηση σημαίνει να χάσεις από την άλλη πλευρά, που είναι πιο η επικοινωνισιμότητα του έργου, το να έχεις ένα κοινό. Έτσι, αυτό είναι το τίμημα. Όσοι αντιστάθηκαν στην εμπορευματοποίηση θα πρέπει να αναλάβουν το βάρος της απομόνωσης από το κοινό, της περιθωριοποίησης. Και δυστυχώς αυτή είναι η συνθήκη σε κοινωνίες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού. Τώρα, ένα γενικότερο φαινόμενο, αυτό είναι μια προσωπική κρίση και δεν ξέρω αν θα αν τη συμμερίζεται ο καθένας, είναι ότι ζούμε μια περίοδο τις τελευταίες δεκαετίες, όχι λίγες, θεωρώ εγώ από την δεκαετία του 80 τουλάχιστον, κατακόρυφες πτώσεις των δημιουργικών δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα. Και εννοείται σε όλες τις τέχνες, στο επίπεδο που μιλάμε. Δηλαδή ενώ σε διάφορες φάσεις του 20ου αιώνα είχαμε κύματα πρωτοποριών εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πολύμορφα και δυναμικά κτλ. Στη δεκαετία ας πούμε του 60, 50-60 έως και 70, είχαμε ένα τελευταίο τέτοιο μεγάλο και σπουδαίο κύμα. Και μετά έχουμε μια κατακόρυφη πτώση, η οποία κατά την εκτίμησή μου συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο το θέατρο, βέβαια. Θα αφορά και το θέατρο, έτσι, αλλά όχι μόνο το θέατρο.
Και όσον αφορά πάλι το βιβλίο, στο τελευταίο δοκίμιο του βιβλίου, που με τίτλο «Η επιτέλεση στην καθημερινή ζωή» ή κάθετος «Η καθημερινή ζωή στην επιτέλεση», ο συγγραφέας επιχειρεί μια σύνδεση με το σήμερα. Και θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι αυτή η διαδικασία τέλεσης που αναφέραμε και παραπάνω έχει εξαφανιστεί από τη ζωή μας και ειδικά από το θέατρο? Και τι συνέπειες προκύπτουν από αυτό σήμερα, αλλά και μακροπρόθεσμα? Και ας το ανοίξουμε πια την ομπρέλα, όχι μόνο στο θέατρο, στις τέχνες γενικότερα. Θεωρώ ότι είναι αυτό που είπες και προηγουμένως πάντως.
Ναι, μέσα στην τέχνη διατηρείται το στοιχείο της ιερότητας, ας πούμε, που έχει χαθεί από όλες τις άλλες δραστηριότητες της κοινωνίας. Και το στοιχείο της ιερότητας έχει σαν βάση του την τελετουργία. Το λέω συνοψίζοντας. Έτσι. Αυτό το στοιχείο λοιπόν χάνεται στις κοινωνίες μας. Χάνεται ραγδαία. Η τέχνη ήταν το τελευταίο του καταφύγιο, αλλά λέμε ή βλέπουμε ότι και η τέχνη είναι άσχημα πολιορκημένη και δεν νιώθει καθόλου καλά τελευταία, όπως τα λέγαμε. Έτσι. Οπότε αυτό το στοιχείο πραγματικά κινδυνεύει να χαθεί στις κοινωνίες μας. Και αυτή η απώλεια είναι πολύ σοβαρή. Δηλαδή τι σημαίνει αυτή η απώλεια? Σημαίνει, αν το πούμε μια λέξη, ψυχοπαθολογία. Ψυχοπαθολογία. Δηλαδή η απώλεια αυτού του θεμελιώδους εκφραστικού στοιχείου που είναι η τελετουργία και αυτής της διαδικασίας ανακαίνησης του εαυτού μέσω του θανάτου του εαυτού, έτσι, η απώλεια αυτής της διαδικασίας έχει βαρύτατες ψυχοπαθολογικές συνέπειες. Η ραγδαία εξάπλωση των ψυχοπαθολογικών φαινομένων στις κοινωνίες μας είναι συνάρτηση και αυτού του πράγματος, έτσι. Που βέβαια και αυτό το πράγμα συναντάται με πολλές άλλες πραγματικότητες.
Φυσικά. Σε αυτό το κομμάτι πάντως θεωρώ ότι επηρεάζει πάρα πολύ και τον κοινωνό αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή όταν στην τέχνη δεν υπάρχουν αυτό το πράγμα, η τελετουργία που αναφέρεις, αυτό το ιερό της τέχνης, ο κοινωνός λοιπόν αυτού του πράγματος είναι και αυτός αναγκασμένος να συμμετάσχει σε ένα θέαμα πολύ κατώτερο του αναμενωμένου ή πολύ κατώτερο αυτό που θα έπρεπε να τον εξυψώσει, τέλος πάντων.
Ναι, το πρόβλημα της συμμετοχής. Το πρόβλημα της συμμετοχής είναι βασικό σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή εκείνο που διαχωρίζει καταρχάς την πραγματική τελετουργία από το θέατρο, ποιο είναι? Είναι το ότι στην πραγματική τελετουργία είναι μέτοχοι όλοι, ενώ στο θέατρο ο τελετουργικός χώρος είναι σαν να κόβεται στη μέση και οι μισοί βγαίνουν απ' έξω και παρακολουθούν, γίνονται θεατές, ας πούμε. Δηλαδή μέσα από μια τέτοια διχοτόμηση του τελετουργικού χώρου γεννήθηκε το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, στην αρχαία Ελλάδα ξέρουμε ότι το θέατρο γεννήθηκε από τις διονυσιακές τελετουργίες. Έτσι, από τη στιγμή που γεννήθηκε ως τέχνη μέσα στο χώρο τον αστικό, του άστεως, οι φρενοκρουσμένοι λάτρεις γίνονται συγκινημένοι θεατές. Ήδη δηλαδή έχουμε πρώτη βαθμίδα αποξένωσης.
Άρα αυτό σιγά σιγά μέχρι το τώρα φαντάσου πού έχει φτάσει η αποξένωση.
Και προχωρεί. Έτσι. Ναι.
Πλέον βλέπουμε τέτοια πράγματα γιατί δεν αντιδρούμε. Και νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το θέατρο, ειδικά αυτό το πράγμα που μελετάω τώρα, και είχαμε και μια κουβέντα και με το Σάββατο Στρούμπο πάλι από αυτή την εκπομπή προκαιρού, λέγαμε ότι το θέατρο έχει την τάση να αναπαράγει αυτό που γίνεται στη ζωή. Μα η ζωή δεν αναπαράγεται. Το θέατρο πρέπει να δημιουργήσει νέα ζωή. Το οποίο θα γίνει μέσα από το θάνατο, αυτό που περιγράφεις και στο θέμα της τελετουργίας. Ότι σιγά σιγά, σε αυτό το μεθοριακό στάδιο τέλος πάντων, το οποίο χάνεται.
Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα έτσι όπως το είπες, το θέατρο να δημιουργήσει νέα ζωή, μου έφερε στο μυαλό τους αφορισμούς του Αρτό. Έτσι, αυτού του ταραγμένου προφήτη, ας πούμε, του θεάτρου, ο οποίος είχε τέτοια πράγματα, ας πούμε, οραματιζόταν. Ένα θέατρο κοσμολογικό που θα αναβιώνει μέσα του βαθιά κοσμολογικά γεγονότα. Έτσι, πέραν του ίδιου, πέραν της ίδιας ανθρώπινης σκηνής.
Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και η κουβέντα που κάνουμε είναι πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε σχέση με τα προηγούμενα. Νομίζω ότι δώσαμε τους βασικούς άξονες στους οποίους κινείται το βιβλίο, αλλά και η σκέψη του Βίκτορ Τέρνερ, και θεωρώ ότι δώσαμε έτσι και αφορμή να ξαναδούμε το θέμα της τελετουργίας όχι μόνο στο θέατρο, αλλά και στο θέμα της καθημερινής μας ζωής.
Κοίταξε, έχω γράψει μια σειρά από δοκίμια θρησκειολογικά. Είναι αυτό το βιβλίο «Οι μελέτες για το ιερό». Είναι χρόνια εκτός κυκλοφορίας, αλλά εν πάση περιπτώσει βρίσκει κανείς κάπου κάποια αντίτυπα. Έχω χρησιμοποιήσει την έννοια της τελετουργίας για να ερμηνεύσω την ευρύτερη έννοια του ιερού εν γέννη. Δηλαδή είναι μια βασική θέση ότι η ρίζα όλου αυτού του πεδίου που λέμε θρησκευτική ζωή είναι ακριβώς η τελετουργία. Αυτό είναι μια ιδέα βέβαια πολύ κοντά στην σκέψη του Τέρνερ και στη σκέψη και άλλων στοχαστών του 20ου αιώνα που δεν είναι μόνο ανθρωπολόγοι ή είχαν περιφερειακά ανθρωπολογικά ενδιαφέροντα. Συναντάμε ας πούμε και στο Ζος Μπατάι παρόμοιες ιδέες, στον Καϊγιουά, με τον οποίο ο Μπατάι συνεργάστηκε και έχει γράψει ένα σπουδαίο βιβλίο που είναι «L'homme le sacré», «Ο άνθρωπος και το ιερό», οι οποίοι διαβάζουν τη σφαίρα του ιερού κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι, τι είναι δηλαδή η ουσία της θρησκείας. Δεν είναι θέμα πίστης, όπως μια πολύ διαδεδομένη άποψη υποστηρίζει, για τον απλούστατο λόγο ότι τι έννοια έχει, ας πούμε, η πίστη σε κοινωνίες πρώην γράμματες, όπου δεν υπάρχουν ιερά κείμενα, δεν υπάρχει δηλαδή δόγμα κατά αυτή την έννοια. Έτσι. Τι μένει από τη θρησκευτική ζωή? Μένει το στοιχείο τελετουργικό. Έτσι, η τελετουργία είναι η ρίζα της θρησκείας. Όπως είναι και η ρίζα όλων των υπόλοιπων κοινωνικών θεσμών. Δηλαδή, οι κοινωνικοί θεσμοί είναι παγωμένες τελετουργίες. Τελετουργίες που έχασαν τον εκστατικό τους χαρακτήρα και παγιώθηκαν σε αυτοδιονυζόμενα σχήματα. Αυτό που έδειξε, ας πούμε, ο Τέρνερ για τους δικανικούς θεσμούς, για τις δικανικές διαδικασίες, μπορεί κανείς να το προεκτείνει σε όλους τους κοινωνικούς θεσμούς. Οι εκλογές, ας πούμε, ως πολιτικός θεσμός, δεν έχουν μια τελετουργική προέλευση στις διαδικασίες καθαίρεσης και εκφρόνησης, ας πούμε, του Ιερού Βασιλιά και ούτω καθεξής.
Πάντως, για να αναφερθούμε λίγο και στα τελευταία εκδοτικά σου εγχειρήματα, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λεξίτυπων «Μπροστά στο αδιανόητο», είναι το 7ο βιβλίο πολιτικών κειμένων σου, τέλος
πάντων. Τη σειρά των πολιτικών κειμένων,
ναι. Και έχεις κάνει και μια πάρα πολύ σπουδαία μετάφραση για τον οριενταλισμό του Σαΐντ.
Το κλασικό έργο.
Το οποίο αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάλτο.
Ακριβώς. Τη μετάφραση αυτή την είχα κάνει στις αρχές της δεκαετίας του 90. Είχε κυκλοφορήσει τότε από τις εκδόσεις Νεφέλη. Ήτανε μετά κάμποσα χρόνια εκτός αγοράς, εξαντλημένο. Και σήμερα το ξαναέβγαλαν οι εκδόσεις Σάλτο από τη Θεσσαλονίκη. Όπου έκανα και μια αναθεώρηση της μετάφρασης, δηλαδή την επικαιροποίησα, κάποιες αυλεψίες. Είναι μια βελτιωμένη μετάφραση, τέλος πάντων. Και είναι ένα βιβλίο που σταθερής και πολύ μεγάλης αξίας.
Φώτη, θέλω να σε ευχαριστήσω για την σημερινή κουβέντα.
Βαγγέλη, εγώ σε ευχαριστώ για την ευκαιρία να τα πούμε.
Ελπίζω να δώσαμε έτσι αφορμές για αυτό το βιβλίο του Βίκτορ Τέρνερ, που το θεωρώ από τα βασικά αναγνώσματα για κάποιον που θέλει να έχει μία γνώση σε σχέση με την τελετουργία και εννοείται η σύνδεσή της με το θέατρο. Φώτη, για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ, πάντα δυνατός και ανήσυχος.
Επίσης, μια χαρά.